Dobré dopoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Před pár lety jsem v Moravském divadle viděla poprvé tančit flamenko Hanele Desortovou. Na jeviště vstoupila sebevědomá, skvěle připravená a soustředěná mladá žena, která si bez problémů získala publikum. Později k ní do kurzu začala chodit má kamarádka, která si její práci nemohla vynachválit. Výsledky na sebe ostatně nedali dlouho čekat. Ano, flamenko je těžký tanec. A ano, dá se dobře naučit i v České republice, kde jsme odchovaní polkou a valčíkem. Hanele Desortová začínala ve svém rodném Brně s baletem, což považuje za dobrou průpravu k čemukoliv. Spoustu z něj si přenesla i do španělských rytmů. K tanci si přibírá rekvizity, připravuje choreografie, pracuje s hudbou. Věřím, že k vám následující povídání přinese i trochu hřejivých španělských slunečních paprsků. Příjemný poslech vám všem od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Dita Vojnarová. O flamenku se říká, že je to nejtěžší tanec na světě, že je to vášeň, způsob života. Flamenko prý přitáhne a už nepustí, je to droga. Propadla mu i Hanele Desortová, která vede taneční kurzy v Olomouci a která je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Hanele, dobrý den.
Dobrý den.
Taky máte takovou nutkavou potřebu tančit? Pociťujete po těch letech závislost na flamenku?
Rozhodně. Stává se mi to na zastávce tramvaje nebo na nádraží.
Říká si o to tělo?
Říká. Nevydržím netancovat a nedokážu si představit, že bych netancovala.
Jak dlouho vlastně tančíte?
Počítám. 30 let.
Takže jste začínala jako malá holčička?
Začínala jsem jako malá holčička s klasickým baletem. Před 30 lety. Strašná doba. Zas těch možností nebylo tolik. Každá malá holčička chce být baletka, takže mě se to skoro splnilo. A klasický balet se mi vždycky líbil. Je to trochu protipol toho flamenka. A je to kromě jiného úžasná průprava pro všechny taneční styly. I hiphopeři, i když by to nepřiznali, si můžou vzít něco z klasického baletu.
Když začínají ty malé holčičky, tak já jsem byla nedávno natáčet na základní umělecké škole v tanečních hodinách, kde to je zaměřeno na balet. Nicméně jsem zjistila, že oni se dotknou všech možných žánrů, aby si něco vyzkoušeli. Taky jste měla šanci vyzkoušet si jiné tance?
To jsem měla, ale až později. Já jsem začínala vlastně vyloženě s tou klasikou a s nějakou průpravou gymnastickou a teprve později jsem se dostala k tomu, čemu se říká moderní tanec, nebo klasický moderní tanec, taky zvláštní protimluv, jako jsou jazzové techniky, techniky Marty Graham, Jose Limona, Lestra Hortona, což je zase krok stranou od toho klasického, ale nezačínala jsem s tímhle jako dítě.
V čem vidíte to největší plus, že jste se jako malá věnovala právě baletu?
Když to vezmu z toho flamenkového pohledu, tak to plus mám v tom, že dokážu hýbat nohama i rukama. Ono takhle to zní zvláštně, ale to bývá nejčastější bolest mých studentů na hodinách, kdy začneme dělat nějaké kroky nohama a pak se k tomu přidají ruce, které se hýbou samozřejmě úplně nějak jinak, úplně někdy jindy. A to je strašný problém. A jak říká vždycky jeden z mých úžasných lektorů, Rasťo Letenaj, buďte rádi, že nejste stonožky. Takže tohle je určitě v té taneční oblasti přínos. Samozřejmě pružnost, schopnost pohybovat se po prostoru, vnímání rytmu, to všechno mi v tom základu dal balet. Ale do normálního života určitě trpělivost, výdrž, nějaká houževnatost, vědomí toho, že věci se nedaří hned, že je potřeba prostě na nich pracovat a že to trvá dlouho. Radost ze života a prostor, kam můžu utéct, když opravdu v tom životě se něco nedaří, což se jako vždycky něco nedaří, tak mám prostor, kde si s tím můžu nějakým způsobem poradit.
Mně se líbí, jak jste přišla na naše setkání do Českého rozhlasu Olomouc. Máte krásně vyčesaný drdol, červený rolák a v uších červené náušnice. Ta červená a flamenko, to je neodlučitelná dvojice.
Spíš je to klišé ve skutečnosti. Já jsem červená, protože mám červenou opravdu ráda. Ale není to podmínka. Sice my máme představu, že flamenko asi červeno-červené, červená růže, černý šátek, ale ve flamenku je strašně moc módních trendů. Každý rok se ve Španělsku pořádají módní přehlídky zaměřené vyloženě na flamenkovou módu, kde jsou největší, nejlepší návrháři. Těch přehlídek je strašně moc, trvá to třeba týden. Jsou tam tisíce a tisíce modelů a já to vždycky vášnivě sleduju. A pak jsem z toho rozjařená a nevím, který šaty bych si vybrala. A těch modelů je tam samozřejmě červená a puntíky, to je tradice, to je klasika, ale jeden rok byly velice odvážné, extravagantní šaty s tropickými vzory, různé kytičky, modrá, zelená, fialová a hlavně neobvyklé kombinace. To, co my si tady jako v té důstojné střední Evropě moc nepředstavíme, že by šlo vůbec, že by si někdo mohl vyjít ven, tak v tom Španělsku je vlastně normální. Takže kombinace růžová, modrá nikoho nevyvede z míry. Jsou tam vlivy třeba i zase z Indie, tohle má Indie taky. Kombinace barev, které nám přijdou naprosto nekombinovatelné, tak to vnáší zase tu radost a to slunko do všeho i do toho odívání, že nemusíme být furt teda jenom černí, šedí a hnědí.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc náš dnešní host, tanečnice Hanele Desortová. Vy vedete taneční kurzy ve studiu, které se jmenuje Liberty. Jaké máte kurzy?
Mám samozřejmě kurzy flamenka pro začátečníky, pro lidi, kteří v životě nic netancovali. Občas se mi stává, že vždycky někdo přijde a zeptá se, a můžu do kurzu pro začátečníky chodit, když ještě vůbec nic neumím? Tak odpověď je ano, od toho jsou začátečníci. Pak mám flamenkové kurzy pro pokročilejší tanečnice, mám takovou extra skupinku svých věrných zákaznic, tak s těma dělám výjimečně náročnou věc, kombinaci bata de cola a castagnetti, jsou dvě rekvizity hodně náročné. A kromě toho učím speciální kurz hry na castagnetti, nebo letos ho budu otvírat po dlouhé době, kdy vlastně jde o hru na typicky španělský, nejen flamenkový, ale typicky španělský doprovodný nástroj perkusivní. Kdekoliv, v jakémkoliv filmu bude nějaká flamenková tanečnice, většinou bude mít castagnetti. Morticia Adamsová v Adams Family měla vlastně něco jako castagnetti z mušliček, takže je to taková výjimečně typická rekvizita. A kromě toho učím vlastně baletní průpravu. Není to úplně čistě klasický balet, dotkneme se taky zase dalších technik a hlavně je to prakticky zaměřené na využití v dalších tanečních technikách. Každý, kdo tam přijde, tak se naučí samozřejmě základ toho baletu, ale současně bude vědět, že i tenhle krok může využít ve flamenku, tenhle krok může využít v jazzu, tenhle krok se dělá v baletu takhle, ve flamenku onakle a v jazzu ještě úplně jinak. Tak, aby měli jakoby co nejširší tu paletu.
Myslím si, že tušíme, co to jsou castagnetti, nebo víme, ale co je to ta bata de cola?
Bata de cola je župan s vlečkou, což je doslovný překlad. Ve skutečnosti jsou to šaty nebo sukně s dlouhou vlečkou, opravdu dlouhou vlečkou, minimálně metr, ty extra super tanečnice nejvyšší světové úrovně mají tu vlečku třeba 3 metry se spoustou volánu, ta sukně je hodně široká, hodně těžká a působí jako rekvizita, takže se s ní různě přehazuje, otáčí se, ze spodu té sukně jsou jinak barevné nebo nějak ozdobné volány, takže to dělá krásný efekt, když se ta sukně zvedne, tak je to najednou překvapení, protože vlastně spodek té sukně je zase nějak zajímavý. Je to taková čučavá rekvizita, hodně náročná. No, všechno je náročné v tom flamenku.
Mě překvapilo, že jste mi prozradila, že flamenko je v podstatě mužský tanec, protože my ho tady asi v České republice více vnímáme jako ženský. Jaké rekvizity mají na parketu muži?
Dneska, protože se všechno srovnává a vyrovnává, tak klidně i tu batu de cola. Ale tradiční a typické rekvizity pro muže jsou zejména baston, což je vlastně hůlka normální. Když staříček jde z holí, tak většinou to vzniká takhle jakby z přirozených věcí, tak vyťukává rytmus. A z toho vlastně vznikla tady ta rekvizita baston, čili hůlka, kterou používají hodně muži, i když my ženy jsme jim to zase ukradli, i ženy tancují s hůlkou, případně klobouk, který se nejenom nosí na té hlavě, ale i se s ním zase dělají jako různá kouzla. Castagnetti můžou být klidně mužská rekvizita. Vypadá úžasně, když chlap, krásný tanečník, navíc hraje na ty castagnetti, má to obrovskou šťávu. Přemýšlím, jestli jsem ještě na něco nezapomněla. Asi ne. Samozřejmě to už je jakoby zase trochu extravagance, když používají ty ženské rekvizity, půjčují si velký šátek, manton nebo tu batu. Ještě můžou mít toreadorskou pláštěnku. A pak hlavně muži tancují sami o sobě, jejich síla je v dupech, takže předvádí samozřejmě ty dupy rychlost, sílu, krásu.
Vysvětluje Hanele Desortová na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si s Hanele Dozortovou, která se věnuje flamenku, a my jsme si naše povídání krásně dokreslili. Jakou skladbou?
Byla to skladba populární od Indie Martinez. India Martinez je populární španělská zpěvačka, mladá holčena. Tuhle skladbu jsem vybrala proto, že to je sice skladba v typickém flamenkovém rytmu, ale taková, kterou můžete klidně slyšet ve španělském a nyní už i v českém rádiu. To, co je pro nás největší problém ve flamenku, je srovnat se se speciálními rytmy. Protože my, když už, tak slyšíme něco na 4 nebo na 3 polku valčík nebo na 2 polku valčík. A ve Španělsku, hlavně v Andaluzii, v jižním Španělsku, mají možnost poslouchat ty rytmy od malička, přirozeně. Takže to pro ně není takový problém, než když my se učíme prostě naprosto neznámou oblast rytmickou.
Jak složité nebo jednoduché je vybrat písničku pro nějakou choreografii, kterou připravujete?
To je vždycky nejstrašnější část. Záleží, jestli si připravuju choreografii pro sebe, kterou budu tancovat já, nebo choreografii pro studenty, kde musím brát ohled ještě na to, jak třeba je ta skupinka pokročila, jakou skladbu s nimi můžu dělat, jaký mám vybírat rytmus, jak to má být dlouhé, abych to nějak jako reálně dokázala zpracovat během toho kurzu. A pak, když už mám tohle všechno vyřešené a rozhodnu se, jaké chci dělat palo, to znamená ten konkrétní flamenkový tanec, tak začíná ta část, kdy hledám. A proposlouchávám opravdu stovky skladeb. Samozřejmě nemám k dispozici živého kytaristu, kterému bych mohla říct, tahle skladba se mi líbí, na tomhle a na tomhle a na tomhle místě mi do toho vlož kousek, na který já budu dupat, nebo přeskládej první sloku, dej na konec a druhou dej na začátek. To by byla ta ideální varianta, kterou bohužel k dispozici nemám, takže musím pracovat s nahrávkou. Nahrávka, která není určená přímo pro tanec, nebude mít, nebo zpravidla nemá, ty části, které jsou v tanci, řekněme, povinné. Části na dupy, protože v normální koncertní skladbě se jakoby stlumí, ten doprovod stlumí se zpěv, kytara je jednodušší a v tu chvíli tanečník nebo tanečnice předvádí svoje umění, předvádí ty dupy. Když nemám k dispozici k tanečnici, tak samozřejmě na koncertě by tohle působilo dost zvláštně, tam jako chvilku si dáme všichni pauzu. Takže pak, když mám nahrávku, tohle mi tam může chybět. Tak to je pro mě omezení. Délka skladby může být omezení. Normální flamenková skladba taneční má třeba 15 minut. Takže to jako není úplně reálné zvládnout v našem normálním kurzu, který je jednou za týden. A já velice nerada do těch skladeb stříhám a nějak je zkracuju. A pak samozřejmě z toho, co mi zbyde, vybírám, co se mi líbí. A pak se rozhodnout, jestli tu nebo onu, je strašně náročné.
15-minutová skladba. Z toho mi jasně vyplývá, že tanečníci flamenka mají skvělou fyzickou kondici.
Mají. Nemusíte už chodit ani do posilovny, ani do fitka. To tělo se protáhne, procvičí celé. Je to kardio, to je módní teď, jsem slyšela.
Ano.
Že vlastně ty dupy jsou aerobní cvičení asi. Takže když je ta skladba opravdu dlouhá, samozřejmě ten tanečník jakoby netančí 15 minut úplně v kuse. Jsou tam části, kdy, nechci říct úplně odpočívá, ale kdy vlastně jakoby ustoupí do pozadí a navrch má třeba ten zpěvák. No a pak přijde samozřejmě zase ta část, kdy tanečník dá do toho všechno a je to jakoby ta jeho chvíle. Takže určitě je to fyzicky velice náročné.
Používají jiné taneční prvky muži a ženy?
Dneska už ne tolik. I třeba proto, že se střídají lektoři a i ženy, i muži se učí i u mužů, i u žen. Jsou tam detaily, že třeba muži nepoužívají tolik jemné kroucení kroužky rukama. Ale zase je to velice osobní věc, takže může být jak muž tanečník, který bude těma rukama kroutit jako ženská, tak tanečnice, která bude mít víc zemitý, syrovější styl, která naopak nebude používat tenhle jako vyloženě typický ženský prvek. Muži netančí se sukní většinou, což je další věc, která je vlastně jakoby prvek pro ženy typický, že si různě přehazují tu sukni, chytají, vytahují. Já vždycky říkám, že ty dlouhý sukně až na zem se ve flamenku nosí hlavně proto, aby jsme si je mohli vytáhnout.
A je to hezké, a je to sexy.
Právě proto. Všechen tanec je o sexu a flamenko není výjimkou v žádném případě. Může být rozdíl v tom, což už dneska taky není úplně pravda, že možná muži používají víc těch dupů a tu taneční krokovou část až tolik jí třeba nedají práce, řekněme, na rozdíl od žen, které třeba jako víc vychutnají i tuhle část, ale zase to bude tanečník od tanečníka, každý to má jinak.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je tanečnice Hanele Dezortová, která se už pár let věnuje flamenku. Jak dlouho?
Asi něco přes 10 let.
Kdy si člověk může říct, že už ho zvládl?
Nikdy. Teď všechny přepadla deprese, kdo si říká, že se za rok naučí flamenko. Ale je to jako se vším. Čím delší dobu se tomu člověk věnuje, tím větší moře těch znalostí a dovedností se před ním otvírá a tím víc zjišťuje, že nic neví a že se musí učit celý život. A všichni tanečníci nebo i kytaristi nebo zpěváci, kteří celý život dělají flamenko, pořád budou objevovat něco nového, pořád se budou učit. A kdybyste se zeptali třeba Izraela Galvana nebo Rocío Molino, což jsou vlastně špičky flamenkového tance, kteří jsou už úplně za hranicí toho flamenka, tak by vám určitě taky řekli, že se pořád musí učit a pořád musí objevovat a pořád musí trénovat, protože si nikdy nemůžete říct, že víte všechno.
Neustále opakujete ty dupy, my si to samozřejmě představujeme, protože flamenko každý určitě viděl. Jaké musíte mít obutí?
Ideálně speciální. Pro flamenko se vyrábí speciální boty, které mají jednak vyvážený tvar, mají speciálně tvarovaný podpatek a hlavně mají hřebíčky ve špičce a v podpatku, který vlastně vyrábí ten zvuk, nebo když dupete na dobré dřevěné podlaze, tak vytváří ten specifický zvuk.
Začíná se právě těmi dupy v těch lekcích?
Tak, jak já učím, tak vlastně kombinuju tři věci, které jsou důležité. Jednak jsou to ty dupy, jednak rytmus, bez kterého se neobejdeme, a jednak všechno to ostatní, což jsou pohyby rukou, natáčení těla, krokové variace.
Já jsem se samozřejmě dívala na nejrůznější videa na internetu. Také jsem párkrát flamenko viděla v přímém přenosu, třeba v Moravském divadle v Olomouci. Je to tanec pro mě plný, opravdu vášně ohnivý, takový svobodný. Nakolik je potřeba sebevědomí, případně nakolik se mění těm ženám, které se tomuto tanci začnou věnovat?
Sebevědomí je potřeba jak na co. Samozřejmě pokud chcete jenom sobě si pro radost chodit na kurz flamenka a nemáte žádné další ambice vystupovat, tak potřebujete tolik sebevědomí, aby vám nevadilo trénovat v té skupince. Já záměrně nemám žádné obrovské skupiny lidí, takže ta skupinka do 10-12 lidí se vždycky skamarádí a není to problém. Pokud už samozřejmě jako máte trošku nějaké ambice, že byste třeba jako chtěli vystoupit někde, tak už toho sebevědomí je trošku potřeba víc, aby člověk neměl strach před ty lidi vůbec vylézt. Ale to se právě dá natrénovat vlastně v těch hodinách, protože tím, jak člověk pracuje se svým tělem, jak se učí v podstatě hloupost, učí se chodit rovně, učí se nekrčit ramena nebo nezvedat ramena, tak to všechno spolu s těma ostatníma pohybama, spolu i s tou rytmikou, mění lidi a oni se učí být sebevědomější, dokážou stát si za svým názorem, dokáží se lépe prosazovat a projevuje se to i v jejich osobním, případně pracovním životě. To flamenko jim dodá větší důraznost a nebojí se už tolik čehokoliv ve svém životě.
Máte vypozorováno, jací jsou lidé, kteří přicházejí na lekce flamenka? Kdo to je?
Jsou to nejrůznější lidé. Často to bývají ženy, které začaly s orientálními tanci a už je to přestalo bavit nebo chtějí právě něco, co je důraznější. Že orient je velice jako jemný a ženský a to flamenko je silnější. Další skupina jsou zase ženy, které překonaly nějakou těžkou životní událost. Naprosto libovolnou, ale pro ně byla nějakým způsobem zásadní a chtějí se vyrovnat s touhle situací. A to flamenko jim hodně často pomůže, že zase najdou sami sebe, že si zvýší to sebevědomí a vyrovnají se s tím, co se jim stalo, aniž by to museli někde nějak ventilovat. Já se tyhle věci dozvídám potom třeba, když se spolu bavíme, že se něco takového někdy někde stalo. A právě to flamenko je posunulo nějakým způsobem dopředu. A třetí skupina nejsou muži, což by bylo dobré změnit.
Třeba jsme někoho inspirovali teď s Hanele Dezortovou, která je hostem Českého rozhlasu Olomouc. My bychom asi měli uvést na pravou míru, že tanec vás neživí.
Ne, tanec mě neživí. Přemýšlela jsem o tom a po různých peripetiích jsem dospěla k názoru, že ani nechci, aby mě tanec živil, protože by mi asi přestal přinášet tu radost, kterou mám, a začala by to pro mě být povinnost, kterou se musím uživit. A do téhle části nechci spadnout. Takže je to pro mě radost, je to moje láska a u toho bych chtěla zůstat.
Čemu se tedy věnujete?
Působím ve společnosti, která se zabývá osobním profesním rozvojem. Teď vlastně můj nejbližší úkol je příprava dvou konferencí pro osobní rozvoj a práce na projektu e-learningu.
Leze vám to flamenko i do osobního života a do toho pracovního?
Leze. V tom pracovním je to třeba tím, že ta flamenková komunita je složená z lidí z nejrůznějších oblastí, protože stejně jako já se tím zdaleka samozřejmě všichni neživí, určitě ne ti kurzisti, takže já se takhle občas vyhmátnu někoho, kdo se mi hodí do mé práce. Do osobního života, no, třeba tak, že otevřu kalendář a cokoliv plánuju, kdy kam pojedu, kde budu, co, tak se odvíjí od toho, kdy mám tady seminář, tady učím, tady jedu na flamenkové představení a přesto nejde vlak.
Nakolik máte šanci potkat se se španělskými tanečníky, s těmi lidmi z toho zdroje?
Nyní už poměrně hodně, protože prakticky každý měsíc nebo každé dva do České republiky přijíždí nějaký španělský lektor a i těch představení je celkem dost. Nedostanu se samozřejmě úplně na každý seminář se španělskými lektory, ale snažím se, takže minimálně 4x do roka s nějakým španělským lektorem jsem na semináři.
V jednom z rozhovorů, které jste poskytla, jsem našla tuto citaci. Jsem prostorově výrazná tanečnice. Používám to schválně, protože vy jste svého času vedla i kurzy pro baculky. Ty skončily nebo pokračují?
Kurzy pro baculky se nakonec v Olomouci neotevřely kvůli času. Protože v našem studiu Liberty právě už se nakonec těch kurzů navrstvilo tolik, že už jsme se prostě nebyli schopni vejít všude. Teď aktuálně mě oslovili ženy z Ostravy, které by chtěly, abych tam tenhle kurz otevřela, takže uvidíme, jak to dopadne. Moje normální kurzy, mi nechci říct, že pro baculky by byly nenormální, ale moje normální kurzy flamenka nebo baletu jsou určené komukoliv, kdo má zájem věnovat se té konkrétní taneční technice. Tancování pro baculky je myšleno skutečně pro baculky a tím bych ráda řekla, že žena, která má 60 kilo, skutečně není baculka. Tancování pro baculky chce dát prostor právě všem prostorově výraznějším ženám, které chtějí tancovat, vždycky potom toužili, ale z libovolného důvodu nechtějí chodit na klasické kurzy, třeba proto, že jim nepříjemné, že se na ně někdo dívá. I já se s tím občas setkávám s takovým tím pohledem, jako co ta tady chce tancovat, pro boha. Samozřejmě my jako baculky se setkáváme i s naprosto paradoxní a zvláštní nevraživostí, kdy na jednu stranu na vás na internetu pokřikují, ta je tlustá, měla by se sebou něco dělat. A ve chvíli, kdy vyrazíte do toho fitka a jdete se sebou něco dělat, tak na vás zvou, co tady ta tlustá zvíře čtyřnohé dělá, kdo se na ní má dívat. Pak vlastně jako co ten člověk má dělat, předpokládám, že ta představa je, že teda baculka si vleze někam do sklepa a bude tam tak dlouho, dokud se z ní nestane štíhlá osoba, pak teprve vyjde na slunce. A tohle já bych chtěla změnit. A chtěla bych vybudovat právě přátelský a řekněme bezpečný prostor pro ty ženy, které se cítí být baculkami a současně prostě jim není příjemné tohle prostředí. Cílem není, aby zůstali v kurzu pro baculky a cílem není ani zhubnout. Jo, jako není to tak, že by to byl kurz hubnutí. Je to kurz tance. Ale moje představa je, že po určité době navštěvání tohoto kurzu získají dostatečné sebevědomí k tomu, aby přestoupili do kurzu flamenka nebo baletu nebo jogy v šálách nebo čehokoliv, co je baví, ale už jim prostě, když to řeknu, no ne až tak ošklivé, ale prostě blbý keci těch ostatních, už jim nebudou vadit.
Říká Hanele Dezortová v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
Muchachito de la aceituna tiene mi tarara y su color de fea sobre la retamita y la lleva buena que ya y taraba para ti ya y taraba manando que ya y taraba para niña de mi corazón ya y taraba para ti ya y taraba manando que ya y taraba para niña de mi corazón ay tarara loca mueve la cintura para los musacitos de la aceituna tiene mi tarara y un dedito malo que no sé lo ocurre que ningún cirujano que ya y taraba para sí ya y taraba para no que ya y taraba para niña de mi corazón ya y taraba para sí ya y taraba para no que ya y taraba para niña de mi corazón ay tarara loca mueve la cintura para los muchachitos de la
Dozněly rytmy, které dokreslují naše dnešní povídání v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc s trenérkou a tanečnicí flamenka Hanele Dezortovou. Co jsme to slyšeli?
Slyšeli jsme rumbu se skupení Flamenco Experience Sextet, což je zase pro změnu mezinárodní skupina, působí v Čechách. Hlavní postavou je slovenský kytarista Morenito de Triana a španělská tanečnice Virginia Delgado, kterou doplňují další členové skupiny. Tuhle skladbu jsem vybrala zase proto, že jsem chtěla ukázat, že samozřejmě flamenko i v té hudební složce nemusí nutně dělat jenom Španěle. Když bude flamenko skládat, hrát, zpívat někdo od nás, nebude to to samé, jako když to budou dělat Španěle, bude to samozřejmě mít nějaký náš šmrnc, ale je to samozřejmě možné, protože flamenko je o životě, je o tom, co nás potkalo a co my do toho přinášíme. A kdybychom jenom kopírovali nějaký španělský vzor, tak tohle všechno by se z toho ztratilo.
Flamenko jste propadla. Nakolik vás to třeba tlačí k tomu, abyste studovala španělštinu, abyste studovala španělskou historii, abyste do toho Španělska jezdila?
Po určité době se člověk nevyhne znalosti španělštiny. Z začátku, kdy přichází, mluvím o tanečnicích, je to třeba jiný u kytaristů, jiný u zpěváků, ale u těch tanečníků, když je to na začátku kurz pro radost a jenom se učím nějak jako krok sem, krok tam a mám na konci taneček, tak to ještě není potřeba, ale čím víc se do toho člověk noří, tím víc potřebuje španělštinu, protože tanec je závislý na tom, o čem se zpívá, na tom textu. Nejenom na tom obsahu, ale vlastně i na frázování toho textu. Takže potřebujeme rozumět španělsky, potřebujeme rozumět andalusky. Andaluzi je nářečí, no, nevím, co by mi řekli Andaluza, možná by tvrdili, že to je svébytný jazyk. O to je to těžší, takže potřebujeme znát tu španělštinu. A samozřejmě není to nezbytně nutné znát jakoby ten kontext a to okolí, ale pomáhá to. Člověk pak jakoby mu dochází další věci, text, který si myslel, že je, já nevím, o smrti, tak může zjistit, že má třeba návaznost na válku. Ono může se to trochu posunovat. Samozřejmě i to začne člověka pochopitelně zajímat, kde se vzaly které rekvizity, kde se vzaly které tance, protože něco je přímo z Andaluzie, něco je ze severu Španělska, něco je z Latinské Ameriky inspirace, kde se braly ty kostýmy. To všechno, ono se to pak jako propojuje, kde se braly texty, něco je lidová tvořivost, hodně flamenkových textů, je od básníka Garcia Federica Lorky, je tam toho spousta.
Hanele, je nějaké místo, kam byste chtěla jet proto, abyste si tam mohla zatančit flamenko?
Španělsko? Celé. Určitě bych chtěla do Sevy. Sevilla mě moc přitahuje. No, ale taky bych chtěla do Granady, do Cherezu, do Cádizu a takhle se to začne načítat. hlavně kvůli té atmosféře. Ono, každé to město je jiné, z každého města pochází jiný tanec, takže cokoliv člověka obohatí.
A když máme plesovou sezonu tady v České republice, jdete si zatančit tu polku a valčík?
Jdu si zatančit polku a valčík. Já mám ráda, no polku popravdě úplně nemusím, ale valčík mám ráda a určitě se tomu nevyhýbám a nezavrhuju naše tance, nezavrhuju ani lidové tance, naopak je to naše tradice, i když jsem se tomu nějak zvlášť nevěnovala. Pokud třeba začínají malé děti, možná je lepší, když začnou s naším folklorem a pak teprve se dostanou ke španělskému, případně andaluskému folkloru, než aby začínali přímo s flamenkem bez znalosti nějakého našeho pozadí. Nebo začít spolu věnovat se jak našim lidovkám, tak flamenku. Zase je to něco z našeho pokladu, něco, co nás utváří a rozhodně to není jednoduché, protože to se možná jako posluchači z Čech, jestli nějací jsou nade mnou ohrnou nos, české lidovky mi přijdou tak jako trošku na jedno brdo, ale čím víc na východ, tím komplikovanější, tím náročnější i rytmicky, i pohybově. Takže tam je velice dobrý základ pro všechno ostatní. Slováci proti nám mají výhodu, ti mají ještě další komplikace v rytmu a v pohybech, takže pak to flamenko už je pro ně celá pohoda.
Dobrá rada na závěr našeho dnešního povídání. Hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byla tanečnice flamenka a také lektorka Hanele Dezortová. Tak hodně úspěchů s vašimi klienty a budu se těšit, až vás někdy někde uvidím na pódiu a jevišti. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání.